Но теперь единственная надежда ждать остается.
Pensionārai Gaļinai vienīgās cerības esot gaidīšana. Viņa blociņā rāda telefona numurs, uz kuriem zvanījusi, lai jautātu, kas noticis un kāpēc šoreiz viņai par ceturkšņa pēdējiem trim mēnešiem nav ieskaitīta Krievijas pensija un ka to varētu gaidīt. Atbildes viņai martā tā arī neizdevās iegūt un viņa bēdājas.
Ну вот уже где-то 4-го числа я получала, да?
Ну, kaut kur ap 4. Datumu parasti saņēmu pensiju. Skatos, nav domāju, vēl nedēļu pagaidīšu. Pagaidīju nedēļu nav. Zvanīju uz banku, bet kā nav, tā nav.
Jau vairākus gadus pensija no Krievijas pensiju fonda parasti ieskaitīta laikā. Tiesa līdz ar rubļa kursa krišanos pēdējā saņemtā pensija manām ir sarukusi, taču vismaz tā bija, saka Sirmā kundze.
Работать я уже не могу.
Strādāt es vairs nevaru. Fiziski nevaru. Pensija man ir vienīgais ienākumu avots.
Tagad pensionāri pat baidās zāles pirkt, jo nav saprotams, kad būs pensija. Kā uzināja Latvijas radio, viņa nav vienīgā, kurai kavējas Krievijas pensijas izmaksa. Tāda pat problēma ir vairākiem pensionāriem, piemēram, Daugavpilī, arī Rīgā. Arī viņi ir neziņā, kas noticis. Latvijas radio vispirms centās to noskaidrot, zvanot kā iedzīvotājs uz Krievijas vēstniecības kontakttālruni.
Numer telefona socioobezpečenia zapišīti, pasolstvo neobladāja tāko informāciju.
Vēstniecības darbinieks skaidro, ka informācijas par pensijām nav un lūdz zvanīt uz vēstniecībai pakļautībā esošo sociālā nodrošinājuma nodaļu.
Vam nužno zvanīt konsulskajā atdēlu pasolstva Rasijskajā federācijā, telefončik zapišīti.
Šajā nodaļā savukārt teica, ka te atbild tikai par tā dēvētajiem militārajiem pensionāriem un jāzvan uz Krievijas vēstniecības konsulāro daļu. Izvēloties sarunas tematu, atskan automātiskais atbildētājs. Savukārt izvēloties savienojumu ar operatoru, viņa atbildi tā arī neizdodas iegūt.
Danī moment operatora zvanīt. Ostavējieties, pažalosti, na līniju.
Tāpat arī Latvijas radio neizdevās sazvanīt Krievijas pensiju fonda uziņu tālruni, jo tas ilgstoši bija aizņemts. Vēl jāteic, ka pensiju saņēmēja satraukums saistās arī ar nesenajām ziņām, ka Krievijas valsts dūmē iesniegts kāds likumprojekts, kas paredz apturēt pensiju izmaksu ārvalstīs dzīvojošajiem Krievijas pilsoņiem, kas aizvadītā gada laikā vairāk nekā 183 dienas uzturējušies ārvalstīs vēsta leta. Taču jāuzsver, ka tas ir tikai projekts, nevis likums. Tomēr kāda aptuveni trešdaļa ap 7000 Krievijas pensiju saņēmēja Latvijā, pensijas martā ir saņēmuši. Šiem cilvēkiem atbilstoši starpvalstu līgumam pensijas izmaksā ar Latvijas valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras starpniecību, turpina aģentūras pārstāve Iveta Daine.
Visiem šiem cilvēkiem ir veikta izmaksa jau līdz 19. martam. Savukārt, kas attiecas uz tām personām, kuras saņem Krievijas pensijas patiešo no Krievijas federācijas, par tām mums nav nekādas informācijas. Viņiem vienīgā iespēja interesēties par pensijas izmaksu ir tieši tajā iestādē, no kuras viņi saņem pensiju, kas varētu būt Krievijas federācijas pensiju fonds, vai arī interesēties Krievijas federāciju pārstāvošajā iestādē, tas būtu Krievijas vēstniecībā vai Krievijas vēstniecības konsulārajā daļā.
Tomēr Latvijā dzīvo vairāk nekā 20,000 pensijas vecuma Krievijas pilsoņu. Zvanot oficiāli uz Krievijas vēstniecības konsulāro daļu, tās vadītājs Igors Korņejevs Latvijas radio norāda, ka pensionāriem nav par ko uztraukties.
Pēc pēdējās mūsu rīcībā esošās informācijas, kuras saņēmām no Krievijas federācijas pensiju fonda, šā gada 27. martā bija noformēts izmaksu saraksts attiecībā uz visiem cilvēkiem, kas saņem pensijas ārzemēs, tātad šeit, Latvijā. Ja pieskaitām šim termiņam 10 dienas, kas droši vien ir maksimālais nepieciešamais laiks maksājuma pārskaitīšanai, var secināt, ka nākamnedēļ šī nauda tiks ieskaitīta pensionāru kontos.
Tāpat arī izdevās sazināties ar Krievijas pensiju fondu, piesakoties kā no Latvijas radio. Tur apliecināja, ka naudas pārskaitījums uz Latviju par šā gada 1. ceturksni ir veikts. Iespējams, naudas pārskaitīšanas laikā esot bijusi aizkavēšanās, kas tieši noticis, fondā nesaka. Taču problēmas ilgst un Latvijā dzīvojošie Krievijas pensiju saņēmēji nokļūst krīzes situācijā, viņi pēc palīdzības varot vērsties savā pašvaldībā. Tā norāda Labklājības ministrijā. Laura Dzērve, Anī Petrova, Latvijas radio.